นะในวันที่เรามีวันหยุดนะสุดสัปดาห์ก็พยายามที่จะมาวัดนะมาสร้างคุณงามความดีของเราเป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยซึ่งพุทธบริษัทเนี่ยนั้นในสมัยพุทธกาลมีท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนุบาสิกาก็มีนางวิสาขามหาอุบาสิกาท่านอนาถานี้เป็นมหาอุบาสกนะของพระพุทธเจ้าของเราซึ่งปรารถนาที่จะนิพพานนั้นหลังจากที่ได้อุปถากพระศรีอริยเมตตาแล้วเนี่ยทั้งสองคนนี้เป็นที่ยกย่องว่าเป็นมหาอุบาสกและมหาอุบาสิกาในพุทธศาสนาที่มีการทำบุญทำทานเป็นประจำและก็มีศีล5เป็นปกติมีศีล8ในวันพระนะสมัยนี้อาจจะเลื่อนมาว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นางวิสาขามหาอุบาสิกานี้นะอายุเพียง7ขวบนางก็มีสติปัญญามากสามารถที่จะต้อนรับพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยสาวกถึง500รูปนะจัดการบริหารถวายภัตตาหารได้ไม่มีการขาดตกบกพร่องเลยนี่แสดงถึงว่านางมีปัญญามากทีเดียวที่ได้อบรมสั่งสมมาแล้วเมื่อพวกเราเนี่ยนะได้มาสร้างคุณงามความดีได้มาปฏิบัติในทานในศีลมีการเจริญสมาธิเพื่อพัฒนาให้เกิดปัญญาซึ่งปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเป็นปัญญาที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นก็คือรูปนามนี่แหละเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสมัยก่อนนู้นก่อนพระพุทธเจ้าของเราจะตรัสรู้น่ะก็มีนักบวชนักพจน์บำเพ็ญปฏิบัติกันมากทีเดียวทางที่จะมีความสันติหรือมีความสุขด้วยวิธีการต่างๆมีการทรมานตนทรมานร่างกายที่เราคงจะทราบกันว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคก็ไม่สามารถที่จะสำเร็จได้หรือบรรลุได้ทำจิตทำสมาธิเข้าไปสู่ระดับฌานสมาบัติก็ข่มกิเลสเอาไว้ได้ได้ตาทิพย์หูทิพย์รูปวรจิตต่างๆนี่นั่นก็มีมากทีเดียวแต่ยังไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้อย่างเช่นพระสาวกของพระเจ้าองค์หนึ่งมีความเลิศมากทีเดียวเมื่อคนที่ตายไปแล้วเขาเอากระดูกเนี่ยเอากระโหลกที่สามมาให้ท่านพิจารณานะท่านจะมีวิชาเคาะกระดูกมาเคาะกระโหลกที่สามแล้วก็จะทราบว่าบุคคลนี้ตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนนะจะทราบหมดมีชื่อเสียงมากนะพระวังคีสานี่มีชื่อเสียงมากในการพยากรณ์ว่าคนเราตายแล้วไปไหนต่อมาก็มีคนเขาเอากระดูกศีรษะของพระอรหันต์ไปให้ท่านพระวังคีสานี้พิจารณาตรวจดูว่าตายแล้วไปไหนปรากฏว่าพระวังคีสานี้พิจารณาแล้วก็เคาะกระดูกแล้วก็ไม่ทราบเลยไม่ทราบว่าผู้ตายเจ้าของโครงกระดูกเนี่ยจิตของท่านนั้นไปที่ไหนจะดูยังไงจะพิจารณายังไงก็ไม่เห็นไม่สามารถรู้ได้เกินญาณเกินความสามารถที่จะรู้นะท่านวังคีสะนั้นก่อนที่จะบวชนั้นก็เลยมีศรัทธามากก็เลยเข้ามาหาพระพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธเจ้าก็เทศสอน นะท่านปฏิบัติแล้วก็สำเร็จนะเป็นพระอรหันต์มีความสามารถพิเศษเป็นบารมีธรรมที่ท่านสะสมมาเพราะฉะนั้นการพัฒนาจิตของพวกเราเนี่ยสูงสุดแล้วเนี่ยก็จะไปสู่ในความว่างเปล่าในความว่างเปล่าของใจนะไม่ใช่ว่างเปล่าอย่างที่เรามีความรู้สึกในปัจจุบันนะในปัจจุบันนี้เราจะมีความรู้สึกว่าในความว่างเปล่านั้นไม่มีอะไรเลยในความว่างเปล่านั้นไม่มีความสุขในความว่างเปล่านั้นไม่มีความสงบอะไรหรือว่ารสชาติของความว่างเปล่านั้นเราก็ไม่รู้จักลึกซึ้งเนี่ยเราก็จะประมาณเอาหรือว่าคิดเอาเดาเอานะก็จะไม่ถูกต้องละเราจะต้องมาปฏิบัตินะให้ทราบให้รู้และให้เกิดปัญญาในทางพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้อย่างเมื่อเราเนี่ยแบกของหนัก3กิโล5กิโลหรือ10กิโลเนี่ยนะมันก็จะเป็นทุกข์เราแบกเอาไว้เราจะไม่วางเนี่ยนะก็จะเกิดความทุกข์แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาน้ำหนักนั้นลงออกไปสัก1กิโลเราก็จะรู้สึกว่ามีความเบาออกไปสัก5กิโลก็จะเบาขึ้นเมื่อเราไม่ได้แบกอะไรไว้เลยก็จะรู้สึกว่ามันสบายนั้นมีความสุขไม่หนักคือการละวางหรืออุปทานความยึดถือนั่นแหละมันก็จะไม่หนักนะในใจมันเราไม่ได้แบกวัตถุสิ่งของอะไรไว้นะเราก็จะรู้สึกไม่หนักเราจะปลอดโปร่งโล่งใจโล่งกายทางด้านจิตใจนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะถ้าเรามีอุปทานในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วแล้วก็มีความหนักมีความร้อนเกิดขึ้นมาในใจนี่ถ้าว่าเรานำมาฝึกหัดปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เรามีความเสียสละนำมีทานการบริจาคมีศีลการสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยแล้วมีหลักการปฏิบัติคือการภาวนาที่จะทำจิตของเราให้มีความสงบอันนี้ก็ยากลำบากไปกว่าการให้ทานหรือมีศีลการภาวนานี้นั้นจึงเป็นบุญอันยอดเยี่ยมทีเดียวก็บุญอันอื่นเพราะจะยังใจของเรานั้นให้พ้นทุกข์ได้ด้วยการภาวนาทำจิตให้สงบสักระยะหนึ่งเมื่อจิตของเราสงบแล้วด้วยกรรมฐานที่เราได้อบรมจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้ครูบาอาจารย์บางองค์นะท่านก็ภาวนาพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิหนึ่งพุทธังธัมมังสังฆังท่านต่อด้วยสรณังกัจฉามิจิตของท่านสงบก็มีนะจิตสงบนิ่งมีความแนบแน่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นคำบริกรรมแต่ละคำบริกรรมนั้นเป็นอุบายวิธีให้จิตของเรามีความสงบจากอารมณ์ความฟุ้งซ่านความพยาบาทความปองร้ายความยินดียินร้ายความง่วงเหงาหอนอนความลังเลสงสัยไปได้เมื่อจิตของเรามีความสงบปราศจากนิวรณ์เนี่ยนี่ก็เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิเป็นความตั้งใจมั่นที่ชอบคือสมาธิที่จะพัฒนาให้เกิดปัญญาไม่ใช่สมาธิที่เราจะเสวยความสุขในสมาธิอย่างเดียวอันนั้นไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิในองค์ของอริยมรรคเป็นสัมมาสมาธิที่จะเป็นบาทเป็นฐานแห่งการเจริญวิปัสสนานะวิปัสสนาคือการเห็นแจ้งรู้แจ้ง แล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องอื่นละก็มารู้เรื่องของกายเรื่องของใจนี่แหละพระพุทธเจ้าก็จะสอนเข้ามาตรงนี้ให้มารู้เรื่องกายเรื่องใจรู้ตามความเป็นจริงเอาจิตที่สงบมาพิจารณากายให้เห็นรูปกายนี้เป็นธาตุสี่ที่รวมกันมาชั่วคราวในที่สุดก็แตกสลายไปหาความเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่ได้นี่ก็ต้องมาพิจารณาในสังขารร่างกายเนี่ยหรือพิจารณาใจเห็นว่าใจบางครั้งก็คิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างความรู้สึกต่างๆอันเป็นสังขารก็เกิดที่ใจเลยมีแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้เสมอเนี่ยหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้บางทีก็รู้สึกกลัวเกลียดรักชังสลับสับเปลี่ยนอย่างนี้แหละถ้าเรามีสติก็จะเห็นได้ว่าใจตัวนี้เนี่ยและตัวจิตตัวนี้สักแต่ว่าจิตนั่นแหละนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยมีความรู้ขึ้นมาก็จะละถอนอุปาทานและความยึดถือลงได้เมื่อเราละอุปทานได้มากความรู้สึกเบาใจสุขใจอิ่มใจสงบใจก็เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นพระองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เป็นพุทโธผู้รู้เป็นผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานแล้วเนี่ยนะพระองค์ยังได้สอนจำแนกแจกแจงธรรมให้พวกเหล่านี้เข้าใจธรรมะที่พระองค์ได้แสดงแล้วเราจะรู้เราจะเห็นได้ด้วยตัวเราเองเราปฏิบัติตามธรรมะที่พระองค์สอนแล้วจิตของเราก็จะพ้นทุกข์ได้พระองค์ทรงสอนให้เราเข้าใจหรือเห็นแจ้งให้ละวางความยึดถือเพราะความยึดถือนั้นเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์หรือความทุกข์จะเกิดขึ้นเพราะอุปาทานนะตัวอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละอวิชชาตัณหาอุปาทานมันเป็นกิเลสที่อบรมจิตของเราอยู่มานานแล้วนะจะนับพบนับชาติไม่ถ้วนนะเกิดขึ้นมาชาติใดพบใดจิตที่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานก็มีความยึดความถือเป็นมนุษย์ก็ยึดแบบมนุษย์เป็นสัตว์ก็ยึดแบบสัตว์นะเป็นเทวดาก็ยึดแบบเทวดาเป็นพรหมก็ยึดถือแบบพรหมเมื่อหมดในอารมณ์หรือบุญกุศลนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปนะอยู่เสมอนะก็เวียนว่ายตายเกิดไปอย่างนี้แหละนะแล้วแต่ละชาติที่เราเกิดขึ้นมาเราก็ต้องการความสุขแต่แล้วก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนในชีวิตนี้แหละนะพวกเราเนี่ยก็ศึกษาเราเรียนมาแล้วทำหน้าที่การงานได้ทรัพย์มาก็พยายามนะแสวงหาเมื่อมีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แล้วแต่ว่าชีวิตนี้มันก็หมดไปแล้วนะครึ่งชีวิตนะหรือว่าใกล้ความตายเข้ามาอีกแล้วในที่สุดแล้วเราก็ต้องจากโลกนี้ไปนะทรัพย์สินสิ่งของในโลกก็เอาไว้ในโลกนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างก็ไว้ในโลกนี้ร่างกายก็เอาไว้ในโลกนี้เอาของเขาไปไม่ได้มันเรายืมเข้ามาได้ชั่วคราวถ้าสี่นี้ก็เป็นของโลกเนี่ยเรายืมมาได้ชั่วคราวยืมดินยืมน้ำไฟลมมานะจิตมาอาศัยถ้าบุคคลฉลาดพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตก็พยายามสร้างความดีอย่างเช่นพวกเราเนี่ยนะได้มาทำทานเปลี่ยนจากวัตถุข้างนอกนะมาเป็นทรัพย์ภายในนำเป็นทรัพย์ภายในอยู่ในใจเรามีกายวาจาเราก็ตั้งจิตตั้งใจอีกทำให้ดีขึ้นทำกายกับวาจานี้ให้ดีขึ้นก็เป็นศีลความรู้สึกที่เรารักษาศีลก็จะอยู่ในใจ นับเป็นความดีเรามาสวดมนต์มานั่งสมาธิในทุกวันหยุดในวันเสาร์อาทิตย์นะก็เพื่อมาพัฒนาใจเนี่ยให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นเนี่ยเรานี้มีของมีค่าอยู่คือใจเนี่ยถ้าเราได้เจริญในใจของเรานะทุกวันใจนี้จะบริสุทธิ์ขึ้นมาจะเป็นใจที่ผ่องใสเราสังเกตดูดีว่าถ้าใจที่มันมืดมิดปิดบังไปด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานที่เกิดความโลภมีแต่ความโกรธมีแต่ความหลงเนี่ยใจนี่มันคุณภาพมันก็ด้อยลงไปเรื่อยๆมันก็มืดไปเรื่อยๆเมื่อใจมันมืดมันก็ไปเกิดในภพชาติที่มันตกต่ำไปถ้าใจนี้ดีงามก็จะไปเกิดในภพชาติที่ดีที่งามที่มีความสุขเช่นมนุษย์ก็ดีหรือสวรรค์ก็ดีถ้าใจของเราผ่องใสไม่มีนิวรณ์เข้ามาในใจได้เป็นสมาธิตายไปก็ไปเกิดเป็นพรหมนั่นแหละพรหมจึงมีสี่หน้ามีหน้าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นก็คือใจเป็นพรหมเพราะฉะนั้นก็เมื่อเราเนี่ยมีของมีค่ามีคุณค่าแล้วนี่ก็คือใจก็ต้องมาพัฒนาใจมาฝึกใจของเราให้ดีพระพุทธเจ้าทรงทราบในการสอนทราบในการปฏิบัติจนจิตของพระองค์บริสุทธิ์แล้วนะไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองในจิตขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์จนสิ้นเชิงแล้วเนี่ยแล้วพวกเราก็มากราบไหว้ท่านระลึกในคุณของท่านในความบริสุทธิ์แต่พระองค์ก็ไม่ได้ประสงค์ให้เรามากราบไหว้อย่างเดียวนะประสงค์จะให้พวกเรานั้นปฏิบัติบูชาให้มากการปฏิบัติบูชาให้มากก็จะเกิดประโยชน์แก่เราเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์แก่พระพุทธเจ้านะเกิดประโยชน์แก่เราขึ้นมาจิตของเราจะมีความสุขความสงบขึ้นมาอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โปรดสอนแล้วก็พยายามให้พวกเรานั้นเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นโทษเห็นภัยว่าชีวิตสังขารมันไม่แน่มันเปลี่ยนแปลงไปในที่สุดมันจะต้องแตกสลายหรือว่าตายลงไปนะทุกชีวิตก็จะต้องตายอย่างนี้แต่ก่อนจะตายเราก็ต้องทำใจของเราให้มันตายซะก่อนตายจากความโลภโกรธหลงได้ทีละน้อยตายจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนะที่เรามีอยู่มานับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วนะเราจะต้องพยายามเอาเจ้าอวิชชาตัณหาอุปาทานออกจากใจของเราให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้สิ่งที่หุ้มห่อใจของเราเนี่ยคือกิเลสเนี่ยมันออกไปได้มากเราก็เห็นว่าใจของเรามันผ่องใสเหมือนเรามีเพชรเม็ดโตๆงามๆที่สุดในโลกแล้วแหละนะมีแต่คนตมหุ้มห่อไว้ยังไม่ผ่านการเจรไนก็ไม่ใสไม่มีประกายจิตใจของนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อมันถูกคนตมคืออวิชชาหุ้มห่อมามากๆเข้ามันก็เศร้าหมองแต่เมื่อเราพยายามปฏิบัติภาวนาสร้างความดีใจของเราก็จะเริ่มผ่องใสขึ้นใจจะมีปิติใจจะมีความสุขความสงบขึ้นมาเราไม่เคยได้นั่งสมาธิเรามาฝึกสมาธิจิตสงบขึ้นมาก็จะเห็นความแตกต่างกันระหว่างจิตที่มันวุ่นวายสับสนกับจิตที่มีความสงบเราจะเห็นความแตกต่างกันขึ้นมาเลยเมื่อเห็นความแตกต่างแล้วเห็นว่าจิตที่มีทานรู้สึกเราสบายใจไม่อึดอัดใจทรัพย์หามาได้มีแต่ความโลภไปเรื่อยๆนะจิตมันเศร้าหมอง แต่มีการให้ทานไปจิตก็เบิกบานผ่องใสเกิดปิติเพราะเราเอาชนะความรู้สึกตัวนี้ที่เหนียวในใจได้เราชนะคนอื่นนั่นนะยังไม่ใช่การชนะที่ถาวรการเอาชนะความโลภการเอาชนะความโกรธการเอาชนะความหลงได้เป็นการชนะชัยชนะที่แท้จริงพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยหันกลับมาปฏิบัติภาวนาทำจิตให้สงบก็เอาชนะได้ระดับหนึ่งควบคุมกายวาจาไว้เป็นศีลก็เอาชนะกิเลสได้ระดับหนึ่งทำทานก็เอาชนะได้ระดับหนึ่งเป็นทานศีลภาวนาเมื่อจิตสงบแล้วมาพิจารณาสิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นมาเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเขาจิตจะค่อยๆเห็นชัดขึ้นมาจะวางอุปทานได้แต่เมื่อสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดหรือสมาธิมันเตลิดไปแล้วไม่มีหรือสติมันเตลิดไปมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาในใจนะความทุกข์มันก็จะมีมาเราก็ต้องระมัดระวังตั้งสติเอาไว้เป็นทำนบกั้นน้ำไม่ให้ไหลบ่าไปเมื่อสติของเรามีอยู่ปัญญาก็จะตามมาถ้าสติไม่มีปัญญาก็ไม่มาเราก็พยายามมาฝึกมาปฏิบัติมาฝึกหัดกันอย่างนี้แหละทุกวันเสาร์อาทิตย์หรือการที่เราอยู่ที่บ้านก็ฝึกหัดอยู่ในครอบครัวก็ฝึกหัดระวังสติอยู่ที่ทำงานแล้วก็ฝึกหัดมีสติต่อเพื่อนร่วมงานมีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่เสมอเนี่ยเป็นการฝึกเอาชนะความรู้สึกโกรธเกลียดรักชังขึ้นมาแล้วเมื่อเราฝึกอย่างนี้จนมาเป็นปกติเป็นกรรมที่เราทำได้เป็นประจำทำทานเป็นปกติรักษาศีลเป็นปกติมีการภาวนาเป็นปกติก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับมหาอุบาสกมหาบริกาคือท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีและนางวิสาขามหาบริกานะในพระพุทธศาสนาเมื่อพวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก็พบพระพุทธเจ้านะพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ไม่เสียดายที่ว่าเราได้เกิดมาในชาตินี้เป็นบุญเป็นกุศลล่ะที่ได้มาพบคำสอนถ้าเราไม่ได้มาพบคำสอนเนี่ยเราจะไปทางไหนก็ไม่รู้เนี่ยกิเลสมันจะลากจูงเราไปเรื่อยลงไปนู่นน่ะนะตกบ่อตกเหวลงไปในนรกอเวจีก็ได้นั่นแหละทำบาปทำกรรมหนักก็ได้ทำอนันตรกรรมก็ได้มีความโหยขึ้นมาฆ่าบิดามารดาก็ได้นะกรรมนี้กรรมหนักก็ต้องลงไปนรกอเวจีนู่นก่อนจะทำบุญยังไงก็ยังให้ผลไม่ได้อย่างเช่นพระเจ้าชาติศัตรูนี่แหละทำบาปทำกรรมในฆ่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นกรรมหนักแม้ได้ฟังเทพพุทธเจ้าแล้วถ้าไม่ได้ทำกรรมอันนี้ก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันแต่กรรมฆ่ามีดาในหนักมากปิดกั้นสวรรค์ต้องไปอบายภูมิก่อนเนี่ยด้วยความหลงเชื่อพระเทวทัตนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสในมงคลสูตรว่าอเสวนาจะพารานังมณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนังเอตัมมังคารมุตตมังการไม่คบคนพาหนึ่งการคบบัณฑิตหนึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งเป็นมงคลอันสูงสุดข้อแรกขึ้นไว้ก่อนแล้วว่าอเสวนาจะพารณังการไม่คบคนพาหนึ่งเพราะโลภโกรธหลงนี่มันก็เป็นพาอยู่แล้วเราคบไม่ได้คนอื่นที่มีโลภมีโกรธมีหลงก็ในใจก็คบไม่ได้โลภโกรธหลงนี่จะชักนำเราให้เกิดความโลภความโกรธความหลงอีกพระเทวทัตก็มาชักจูงพระเจ้าชาติศัตรูให้เกิดความโลภโกรธหลงที่จะได้ราชสมบัติอีกนะเข้าใจผิดจึงได้คิดทำร้ายพระราชบิดาพระเจ้าพิมพิสารผู้ทรงธรรม เป็นพระโสดาบันบุคคลจนถึงเสียชีวิตเนี่ยนั้นเราต้องระมัดระวังในใจของเราไม่ครบในความโลภโกรธหลงของใจคนอื่นที่เข้ามาเราก็จะไม่ครบถ้ามีโลภมีโกรธมีหลงแต่ถ้าใจที่ดีเราก็ครบเนี่ยเราต้องระมัดระวังในเรื่องการเริ่มต้นเนี่ยเมื่อพวกเราเนี่ยบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วโดยการปฏิบัติบูชาเราก็จะได้เห็นผลเราก็จะเห็นประโยชน์ในการบูชาในการปฏิบัตินั้นแก่ใจของเราในการที่ว่าเราได้บูชาแล้วเราก็ถือว่าเป็นการครบบัณฑิตนะครบพระพุทธเจ้าก็คือครบพระบรมครูหรือผู้ที่เด่นแนะนำเราก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตจะเป็นเพื่อนเราก็ตามเพื่อที่ทำงานก็ตามในครอบครัวก็ตามแนะนำในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็เป็นบัณฑิตใจของเราที่มันคิดที่ดีคิดที่เป็นประโยชน์ก็เป็นใจที่เป็นบัณฑิตเราก็ครอบใจอย่างนั้นไว้ความรู้สึกที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีเราก็ละไปก็พยายามปฏิบัติอย่างนี้รักษาจิตใจของเราปฏิบัติภาวนาบูชาโดยการปฏิบัติจนจิตใจของเรามีความนิ่งความสงบมีปิติมีความสุขเห็นกายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าชัดแจ้งเราจะเห็นธรรมะเราจะเห็นพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่สงสัยในการปฏิบัติภาวนาก็ขอให้บาสกบาสิกาพุทธบริษัทตั้งใจปฏิบัติก็จะพบกับความเป็นจริงเกิดความสุขเกิดความสงบเกิดความเบากายเบาใจขึ้นมาได้เพราะละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเหมือนเราได้เอาของหนักที่เราแบกเอาไว้วางลงก็เบากายเอาของหนักที่ใจเรายึดถือเอาไว้ออกไปก็เบาใจเมื่อเบาไปมากๆท่านก็บอกว่าอันนี้ละคือนิพพานนะนิพพานเราจะเห็นนิพพานเห็นความเป็นจริงเห็นกายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจิตไม่ใช่ตัวตนแล้วเราก็จะเห็นพระนิพพานได้เห็นความว่างได้แล้วเห็นพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนเราจะเห็นในใจของเรานี่เองสวรรค์ก็ไม่ได้อยู่ไหนจะเห็นในใจนี้นรกก็จะเห็นในใจนี้มนุษย์ก็เห็นในจิตใจของเรานี้ให้เราเรียนรู้ศึกษาในใจของเราให้ดีนะเราก็จะมีความสุขละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะเจริญพร